Toivottavasti voitte kaikki hyvin. Olemme nyt kuudennen luvun säkeistössä numero 94. Tekstissä sanotaan, pelkkä lyhytkestoinen ääni vailla mieltä ei voi koskaan itsessään tarkoittaa ylistää minua. Sanon, että se onkin toisille aiheuttamani ilo, mikä tekee minut iloiseksi. Puheena on edelleen ylistys ja mukavat asiat, joita minusta sanotaan ja joiden koen olevan syynä onneeni. Ja kun en saa niitä tai kun joku estää minua saamasta niitä, suutun ja loukkaannun. Lyhytikäinen ääni on ne kehumiset ja hyvät asiat, joita ihmiset sanovat minusta. Se on vain ääni. Ja ääni kestää vain lyhyen aikaa. Kun se on sanottu, se on poissa. Ja äänellä itsellään, eli noilla kehuilla, ei ole mieltä tai älyä. Äänet itsessään eivät kehu tai hauku minua, eikä äänillä voi olla sellaisia aikomuksia. Minkä takia siis toisten sanomiset, olivat ne sitten hyviä tai pahoja, vaikuttaisivat minuun niin paljon? Äänihän on vain ääntä, eikä äänellä ole aikomuksia tai tarkoituksia. Tähän saatan vastata, että kyse ei olekaan äänistä, vaan ihmisistä, jotka sanovat niin. Toisille aiheuttamani ilo. Kun joku sanoo minusta jotain hyvää, se tarkoittaa, että tuo ihminen on minuun tyytyväinen ja arvostaa minua. Ja sen takia ilahdun, kun kuulen hänen sanansa. Koska joku on tyytyväinen ja ilahtunut. Se on se asia, joka saa minut iloiseksi. Sillä joku on iloinen ja arvostaa ja siksi minusta on mukavaa kuulla kehuja, koska niiden perusteella tiedän, että tuo ihminen on minuun tyytyväinen ja arvostaa minua ja on iloinen takiani. Jos toisten tyytyväisyys minuun on se syy, miksi kehut ovat minulle niin tärkeitä, niin säkeistössä 95 sanotaan sitten näin. Mutta mitä se minuun vaikuttaa, jos toiset nauttivat jostakusta toisesta? Tai edes minustakaan. Miten se muka minuun vaikuttaa, jos joku on tyytyväinen ja iloinen joko jonkun toisen ansiosta taikka minun? Tai ylipäätään, mitä minuun vaikuttaa toisten onnellisuus? Heidän mielihyvänsä on heidän yksin. Häivääkään siitä en itse tunne. Jonkun toisen onnellisuus tai tyytyväisyys ei vaikuta minuun. Sen ei tulisi vaikuttaa minuun, sillä enhän mitenkään fyysisesti tai muulla tavoin suoraan tunne toisten tunteita. Miksi olisin siis niin kiinnostunut siitä, mitä ihmiset tuntevat? Jos olen iloinen niiden riemusta, jotka nauttivat, silloin jokaisen pitäisi olla minulle ilon lähde. Mutta näin ei tavallisesti ole. Meihin vaikuttaa se, mitä toiset tuntevat. Jos joku on hyvin iloinen, minäkin tunnen iloa. Jos joku arvostaa, minusta tuntuu hyvältä. Jos joku on onnellinen, minusta tuntuu hyvältä. Jos joku on onneton, minusta tuntuu pahalta. Olemme kaikki yhteydessä toisiimme ja riippuvaisia toisistamme. Me tunnemme, mitä toiset tuntevat. Se on luonnollista. Se on maailman ja ihmisten luonto. Meihin vaikuttaa se, miltä toisista tuntuu ja varsinkin se, miltä toisista tuntuu minun takiani. Jos asia on näin, niin minun pitäisi ilahtua myös silloin, kun kehut kohdistuvat johonkuhun toiseen. Kun joku kehuu tai osoittaa arvostavansa vihollistani, minun ei pitäisi suuttua, vaan olla iloinen, koska hän on tyytyväinen tuon ihmisen ansiosta, jota pidän vihollisenani. Kun ihmiset nauttivat toisten takia, miksi en ole iloinen heidän mielihyvästään? Säkeistö 96. Miksi en ole tyytyväinen, kun kehutaan muita eikä minua? Miksi olen sen takia jopa onneton? Minun pitäisi olla iloinen. Sillä jos olen iloinen, kun muitakin kehutaan, en kai voi pahastua, jos... Ja ensinnäkin täytyy ymmärtää, ettei kehumisia ja hyviä tai pahoja puheita pidä ottaa niin vakavasti. Se on kaikki hyvin tilapäistä ja muuttuu koko ajan. Aina on ihmisiä, jotka kehuvat sinua ja aina on toisia, jotka eivät pidä sinusta. Sille et voi tehdä mitään. Et voi saada kaikkia kehumaan itseäsi. Mutta toisaalta on myös ymmärrettävä tämä. Kun minua kehutaan ja olen iloinen, niin ajattelen olevani iloinen siksi, että tuo ihminen on iloinen minun takiani. Mutta jos ajattelen vähän syvemmin tätä, minun pitäisi olla iloinen myös silloin, kun joku kehuu vihollisiani, sillä hänhän on silloin iloinen heidän takiaan. Ei tarvitse olla siis onneton, kun joku sanoo jotain hyvää niin sanotusta vihollisestani. Joten säkeistö 97. Tyytyväisyys, jota tunnen ajatellessani, että minua kehutaan, on terveen järjen vastaista, pelkkää pikkulapsen pelleilyä. Jos annan sellaisen vaikuttaa tunteisiin ja suutun ja loukkaannun, vahingoitan vain sillä itseäni. Kun sitten reagoin, voin aiheuttaa paljon haittaa toisille. Minun on syytä ymmärtää tämä eikä reagoida pienen lapsen tavoin itkupotkuraivareilla, ymmärtämättä asioiden todellista tärkeysjärjestystä. Asioita ei tarvitse ottaa liian vakavasti, voi antaa anteeksi ja antaa olla. Ja sen sijaan pysyä omalla polullani asioissa, jotka ovat tärkeitä ja joista on hyötyä. Ja kun ajatellaan vihollisia ja ystäviä, niin mikään ei ole varmaa. Varmuutta ei ole. Joku, joka nyt näyttää viholliselta, niin voi olla huomenna ystävä. Joku, jota tänään pidän ystävänäni, voikin muuttua ja hänestä voi tulla viholliseni. Vain koska en voi tehdä jotain, mitä hän haluaa, tai koska teen virheen tai pahaa tarkoittamatta, niin teen jotakin. Näistä asioista ei ole varmuutta. Minun pitää ymmärtää ja yrittää olla hyvä ja myötätuntoinen kaikille. Enkä saa odottaa liikoja keneltäkään. Mitä enemmän odotan muilta, sitä enemmän minuun sattuu, kun odotukseni eivät toteudu. Eikä odotuksia ne ole helppo täyttää, koska ne ovat minun. Odotus on vain tunne, joka minulla on. Toiset eivät tiedä, miten ne voisi täyttää. Joskus niitä ei voi täyttää mitenkään, jos odotukseni ovat liian suuria tai korkealla. Kukaan ei voi niitä täyttää. Samalla tavalla toisilla voi olla odotuksia minua kohtaan, eikä minun ehkä ole mahdollista vastata noihin odotuksiin. Siihen en ehkä pysty, ja minun on tajuttava se. On opittava olemaan satuttamasta itseään, olemaan suuttumatta liian kovasti. Kärsivällisyyttä on kolmenlaista lajia. Ensimmäinen on se, että samsarassa on paljon ongelmia ja vaikeuksia, ja tämä pitää ymmärtää. Saatan kohdata ongelmia ja minulle voi tapahtua kaikenlaisia kielteisiä asioita. Ja voin ratkaista osan niistä, mutta en ehkä kaikkia. On siis opittava kantamaan ne ja olemaan ok niiden kanssa. Tällainen kärsivällisyys on sietokykyä sitä, että kohtaa ja pystyy kohtaamaan negatiivisia asioita ja tapahtumia ilman, että ne menevät niin kovasti tunteisiin. Se on kärsivällisyyden ensimmäinen laji. Toinen kärsivällisyyden laji on sen hyväksymistä, että ihmiset sanovat ja tekevät kaikenlaista, eikä aina ole mahdollista, että kaikki tekisivät sitä, mitä minä tahdon. On mahdollista, että joku puhuu pahaa tai estää minua saavuttamasta asioita, estää toisia antamasta minulle hyviä asioita ja niin edelleen. Ja jos siitä suutun ja tulen kärsimättömäksi, saan aina olla tyytymätön. Minun ei siis kannata olla liian vihainen ja pahastunut tällaisten asioiden takia. Minun tulee olla varovainen tunteissani ja reaktioissani. Kolmas kärsivällisyyden laji on sitä, että ymmärrän ihmisiä olevan kaikenlaisia. Kaikilla on oma tapansa tehdä asioita, ei ole vain yhtä ainoaa tapaa. Ihmiset tekevät eri asioita, pitävät eri asioista, reagoivat eri tavalla. Ajattelevat eri tavalla, uskovat eri tavalla. Tämä täytyy vain hyväksyä. Ja tämä on kolmas kärsivällisyyden laji, suvaitsevaisuus. Minun pitää olla suvaitsevainen. Näitä kolmea kärsivällisyyttä meidän pitää kehittää itsessämme. Lopetan tähän ja paljon kiitoksia. Tämän ansion kautta toivon saavuttavani kaikki tietoisuuden, voittavani pahuuden ja vapauttavani olennot olemassaolon merestä, missä myllertää syntymän, sairauden, vanhenemisen ja kuoleman aallokko. Kallisarvoinen podimieli, syntyköön se heissä, joissa se ei vielä ole syntynyt. Siellä, missä se on syntynyt, älköön se laantuko, vaan kasvakoon yhä suuremmaksi. Ani Serapin käännökset omistusrukouksista. Kolmatta rukousta ei löytynyt suomeksi.